Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah jalla jalaluhu yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk anak cucu beliau, serta untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Malam ini malam 18 bulan Dzulhijjah 1437 Hijriah, kita kembali mengkaji tentang adab, tentang etika, tentang tata cara bermuamalah, bagaimana seharusnya seorang muslim. Karena tidak bisa dipungkiri, banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengenal Islam kecuali hanya namanya belaka. Keseharian dia, perilaku dia tidak didasari dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mengikuti tradisi, hanya mengikuti kebiasaan, adat istiadat. Dia lupa bahwa agama Islam ini adalah manhajul hayat, adalah pedoman hidup seorang muslim. Segala sesuatu di dalam Islam telah diatur. Nabi alaihi salatu wasalam selama 23 tahun menegakkan agama Allah ini, perjalanan hidup beliau adalah contoh yang sangat mulia untuk umat manusia yang ingin hidup berbahagia dan menjauh dari kesengsaraan. Bagaimana kita akan mengenal Islam apabila ternyata kita berpaling dari ilmu Islam itu? Kita lebih suka membaca buku-buku bacaan yang tidak menambah kedekatan kita kepada Sang Pencipta. Kita lebih suka menonton acara-acara di televisi yang tidak membuat kita mengingat Allah, bahkan terkadang membuat kita lalai dari beribadah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi siapa saja yang ingin mengenal Islam, maka dia harus membaca buku-buku tentang Islam, Al-Quranul Karim sebagai pedoman dan pegangan umat Islam, dan sunnah-sunnah Rasul SAW sebagai penjelas dan penerang untuk Al-Quranul Karim. Kita masuk ke bab nomor 170. Bab ini berjudul Babun Mu'anaqatus Sabi. Bab berkaitan dengan memeluk anak kecil, memeluk sobi, balita nih. Islam membicarakan tentang bagaimana seorang dewasa menyikapi anak-anak kecil, bagaimana orang tua, bagaimana seorang kakek. Karena kita melihat ada orang tua yang berlebihan memanjakan anaknya sehingga anaknya tidak bisa mandiri. Ada kakek yang berlebihan memanjakan cucunya sehingga cucunya tidak bisa menjadi orang yang mandiri. Islam mengajarkan bagaimana kita mengasihi anak-anak kita. Bahkan ini bab khusus yang ditulis oleh Imam Bukhari tentang memeluk
anak kecil.
Apa kata Imam Bukhari? Qala haddatsana Abdullah bin Saleh. Qala haddatsana Muawiyah ibn Saleh an Rashid ibn Sa'ad an Ya'la ibn Murrah annahu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'ina ila ta'am فإذا حسين يلعب في الطريق فأسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم تنقه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين الحسين سبط من الأسباط. Masya Allah. Di sini sahabat Nabi yang bernama Ya'la ibn Murrah, dia bercerita tentang sebuah peristiwa indah yang dia lihat dengan kedua matanya. Dia mengatakan, pada suatu hari kita nih keluar bersama Nabi Muhammad SAW. Kharajna ma'an Nabi SAW. Kita lihat bagaimana bahasa sahabat Nabi. Dia mengatakan kita keluar bersama Nabi. Mereka tidak berkata Nabi keluar bersama kita. Ini termasuk etika dalam berbicara. Kalau mungkin di negeri kita ada fakultas komunikasi umpamanya, bagaimana cara berbicara sama orang, bagaimana menghadapi orang. Islam tuh udah ngajarin etika untuk hal itu. Dan kita bagaimana para sahabat Nabi mengatakan kita keluar bersama Nabi, dan mereka tidak berkata Nabi keluar bersama kita. Karena mereka harus mendudukkan Nabi alaihissalam yang diikuti oleh para sahabatnya. Bukan Nabi yang ngikutin para sahabat. Beliau imam. Beliau sayyidu waladi Adam. Yang termulia dari anak Adam alaihi salatu wassalam. Lalu, Ya'la bin Murrah mengatakan, wadu'ina ila ta'am. Kita diundang makan. Untuk makan. Masya Allah. Ini termasuk sebuah adab Islam yang harus kita lestarikan. Yang punya kelebihan rizki dari saudara-saudara kita ya. Paling tidak dia berusaha untuk ngundang tetangganya, ngundang temannya. Afwan sebentar, ini ada yang jatuh. Nah, kita diundang makan. Lalu kita datang. Dan ingat di antara hak saudara kita, idza da'aka fa'ajibku. Kalau engkau diundang, wajib kau datang. Walaupun undangan itu bukan sesuatu yang spesial banget ya, khususnya undangan walimah tentunya. Kita diundang makan nih. Apa yang terjadi? Dalam kondisi para sahabat bersama Nabi alaihi salatu wasalam pergi menuju rumah yang mengundang. Tiba-tiba mereka melihat Husain lagi bermain di jalan. Biasa anak kecil, kadang-kadang kita lihat anak kecil tuh bosan, jenuh di dalam rumah. Dia kepingin keluar ngelihat sohib-sohibnya bermain di jalan ya. Sampai anak punya anak tuh yang kecil, baru umur setahun aja udah kepingin keluar. Bergabung dengan sohib-sohibnya, udah pada bisa lari, pada bisa berjalan. Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Nanti kita akan bicara singkat tentang Husain. Tapi kita selesaikan dulu bagaimana tentang inti pendalilan Imam Bukhari dengan hadis ini untuk bab memeluk seorang anak. Husain lagi main nih di jalan. Mainnya di jalan, Victoria. Fa'asra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amamal qaum. Tahu-tahu Nabi ini langsung jalan cepat. mendahului sahabat-sahabat yang lain. Dia maju ke depan Nabi SAW. Ngapain? Untuk menyumpai Husain. Thumma basata yadai. Lalu Nabi membentangkan kedua tangannya. Dibentangin. Nih seorang kakek lagi main sama cucunya. Disaksikan oleh para sahabat. Di mana mainnya? Di jalan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai pertanda. Seorang kakek. Seorang pemimpin. Orang yang dituakan. Seorang tokoh ketika bermain dengan cucunya. Itu bukan sesuatu yang membuat wibawa dia jadi jatuh atau turun. Lah. Bahkan ini adalah pembelajaran untuk umat. Jangan jaim. Orang kadang-kala jaga image ya, sok. Wibawa ini itu sama cucunya, sama anaknya kadang-kala merasa tidak kenal. Subhanallah, Nabi SAW di depan para sahabatnya, beliau bermain dengan Husain. Dibentangkan tangannya. Kata Imam Bukhari, kata Ya'la bin Murrah, faja'alal ghulamu yafirru hahuna wa hahuna. Ya namanya anak kecil ketika ditutup jalannya di sebelah sini, dia lari ke yang ke kiri, ditutup yang ke kiri, lari ke kanan. Dan Nabi, yuwayudahikuhun Nabi SAW. Dan Nabi membuat dia pada ketawa. Ya anak kecil kalau diajak bermain, senang tuh Masya Allah. Setelah bermain beberapa saat, hatta akhadahun Nabi SAW. Maka Nabi SAW akhirnya bisa menangkap Husain. Ditangkap tuh Husain. Faja'ala ihda yadaihi fi dhaqani. Salah satu tangannya ada di dagunya dan satunya lagi ada di wal ukhra fi ra'sihi, di kepalanya. Thumma tanaqani, dipegang sama Nabi alaihi salatu wasalam. Kepalanya, satu tangannya di kepala, satu tangannya di dagunya. Thumma tanaqahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didekap dan dipeluk oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setelah didekap, dipeluk sama Nabi alaihi salatu wasalam, lalu Nabi bersabda, Husainun minni wa ana min Husain. Husain itu minni, dari aku. Dan aku adalah dari Husain. Husain cucunya Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya anak keturunan Nabi terputus, nggak benar. Memang dari anak laki nggak ada, tapi darah Nabi alaihi salatu wasalam mengalir di Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dari Fatimah lah lahir Hasan dan Husain dan cucu-cucu Nabi alaihi salatu wasalam yang lainnya. Ada cucu Nabi sampai sekarang, ada. Dan Nabi mengatakan Husain, dia termasuk dari aku dan aku adalah dari Husain. Lalu Nabi mengatakan, Ahabballahu man ahabba Husain. Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Al-Husainu sibtun minal asba'a. Husain adalah cucu dari cucu-cucu Nabi SAW. Coba kita renungkan. Kita sebagai umat Nabi SAW memiliki kewajiban mencintai Husain. Nah, kita diwajibkan mencintai Husain. Bahkan yang mencintai Husain akan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita tidak boleh melebih-lebihkan Husain, sehingga sebagian menuhankan Husain. Ketika kita lagi tawaf, pernah kita waktu itu tawaf di Masjid Al-Haram. Kalau gak salah kejadiannya pas musim haji atau pas bulan Ramadan. Ada beberapa orang-orang tua dari Iran. Sebelum Iran dilarang untuk berhaji waktu itu. Karena kondisi sangat padat. Biasanya kalau dekat Hajar Aswad itu terjadi, apa istilahnya, penumpukan orang-orang di Hajar Aswad, karena sebagian hendak memberikan salam kepada Hajar Aswad, berhenti. Sehingga mau enggak mau terjadi penumpukan. Ketika itu subhanallah, ada wanita-wanita tua dari Irak apa dari Iran ya waktu itu. Mereka dari golongan golongan Sabain, Safawiyin, golongan Syiah yang mengaku syiahnya Ali bin Abi Thalib, tapi mereka bukan syiahnya Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan oleh orang-orang ini ketika didorong? Mereka berteriak mengatakan, "Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain." Subhanallah. Di rumah Allah yang dipanggil bukan Ya Allah. Di Baitullah yang diseru bukan Ya Rahman, Ya Rahim, yang dipanggil Ya Husain. Dan kalau kita mendengar ceramah-ceramah dari tokoh-tokoh Syiah yang banyak tersebar di YouTube, kita lihat sebagian mereka mengatakan enggak ada masalah mau panggil Ya Husain, mau panggil Ya Ali, mau panggil Ya Allah, semua satu. Buat mereka sama. Subhanallah. Padahal Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, milik Allah. Engkau jangan berdoa, jangan menyeru dan memanggil seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Kau panggil Allah aja. Tauhid. Tapi inilah sebagian orang yang berlebih-lebihan, akhirnya sampai menaikkan derajat Husain di atas derajat Sang Pencipta. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada yang meremehkan sehingga mereka membunuh Husain radhiyallahu taala anhu. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mereka adalah ummatan wasata. Mereka berada di tengah-tengah. Mereka mencintai Husain. Tapi mereka tidak sampai menjadikan Husain di atas kedudukannya. Siapa Husain sebenarnya? Anak akan bacakan apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan tentang Husain. Al-Husain Al-Imam. Yang mengatakan Al-Husain Al-Syahid. Husain radhiyallahu ta'ala anhu yang mati syahid. Karena dia dibunuh oleh pasukannya Abdullah bin Ziyad, yang padahal dikirim oleh Yazid bin Muawiyah bukan untuk memenggal kepala Husain, tapi untuk menyelesaikan masalah itu. Dan Husain ketika itu sudah membuat kesepakatan dengan mereka, tapi karena komandan pasukan ini di apa istilahnya, diganggu mungkin ya. Dia memiliki teman-teman dekat yang suka kekacauan. Maka terjadilah pembunuhan itu. Al-Imam Al-Sharif Al-Kamil. Dia seorang imam yang mulia, yang sempurna. Sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi alaihi salatu wassalam. Wa raihanatuhu minad dunya. Raihana itu bunga yang harum. Jadi Husain adalah tangkai bunga yang Nabi suka menghirup aromanya dari dunia ini tuh, Husain. Wa mahbubu, dia kekasih Nabi alaihi salatu wassalam. Ini manhaj mazhabnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Supaya orang-orang yang mengira bahwa kita Ahlu Sunnah wal Jamaah itu membenci Ahlul Bait, tidak menghargai Ahlul Bait, itu semua dusta. Tapi kita tetap mendudukkan para Ahlul Bait di posisi mereka. Nabi SAW berpesan. Beliau mengatakan, "Udzakirukum fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian tentang keluargaku, jaga keluargaku, kata Rasulullah SAW. Dan kita harus menghargai dan menjaga keluarga Nabi SAW, mencintai mereka, tapi tidak mengkultuskan mereka. Enggak. Tidak menjadikan mereka imam yang 12. Enggak. Kita tahu khalifah yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Mereka mengatakan khalifah yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali tidak pernah menjabat sebagai pemerintahan di masa Abu Bakar Siddiq. Sebagai khalifah, khalifahnya Abu Bakar. Dan Ali sebagai rakyat. Setelah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Dan Ali ketika itu menjadi rakyatnya Umar bin Khattab. Setelah itu Utsman bin Affan. Dan Ali bin Abi Thalib menjadi rakyat dan pendukungnya Utsman bin Affan. Setelah itu baru Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah khalifah yang keempat. Beda dengan orang-orang Rafidah, Safawiyah, yang menjadi agamanya negara Iran sekarang. Mereka menjadikan imam yang pertama Ali bin Abi Thalib. Padahal mereka tahu Ali tidak menjadi khalifah. Setelah itu Hasan. Setelah itu Husain. Yang menjadi imam, jadi pemimpin. Padahal tidak. Secara realita itu tidak terjadi. Dan secara agama pun tidak. Ini hanya dusta dan kebohongan mereka. Kita Ahlu Sunnah mencintai mereka. Nih, Al-Imam Al-Zahabi. Imam dari Imam-Imam Ahlu Sunnah Al-Jamaah. Dia mengatakan tentang Husain. Abu Abdullah Al-Husain ibn Amiril Mu'minin Abil Hasan. Ali bin Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay Al-Qurashi Al-Hashimi. Apa kata dia? Dia menyebutkan Husain telah meriwayatkan hadis dari kakeknya, dari Rasulullah SAW. Dan dia meriwayatkan hadis dari kedua orang tuanya, dari Ali bin Abi Talib dan Fatimah. Wasihri, dia meriwayatkan dari iparnya. Siapa iparnya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ini menikah dengan adiknya Husain di masanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali menikahkan Umar bin Khattab dengan Ummu Kalthum kalau enggak salah, adiknya Husain. Mungkin sebagian orang berpikir mana mungkin seperti itu. Jamaah, itu sahabat Nabi. Apa kata Allah tentang mereka? Masya Allah. Mereka orang-orang yang saling mencintai. Allah ridha terhadap mereka. Bahkan Nabi SAW menggambarkan bagaimana kecintaan para sahabat Nabi. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Tapi tentunya satu tubuh ini tidak disukai dengan musuh-musuh Islam. Dari kalangan Sabaiyun, pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang sampai hari ini mereka terus bermain. Kemudian anak-anaknya Husain meriwayatkan hadis dari Husain. Ya. Kapan dilahirkan Husain? Qala Zubair, mauliduhu fi khamis Sya'ban sanata arba'in min al-hijrah. Husain dilahirkan pada tanggal 5 bulan Sya'ban di tahun ke-4 Hijriah. Jadi Husain meninggal dunia kira-kira umurnya 6 tahun. Afwan. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, umur Husain adalah 6 tahun kira-kira. Siapa yang lebih tua? Hasan atau Husain? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan setahun sebelumnya dilahirkan. Dan jarak antara umurnya Hasan dan Husain itu hanya satu kali masa datang bulan. Jadi Fatimah ibunda Hasan setelah melahirkan Hasan dia nifas, kemudian sekali datang bulan jadi itu anaknya, jadi Husain. Biasanya orang Jawa ngomongnya kesundulan, ya bukan kesundulan, memang Allah sudah jadikan tuh. Maka umurnya Hasan dan Husain ya nggak sampai satu tahun beda mereka. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi tentang beberapa keutamaan Husain. Kata Imam Al-Zahabi an Ibni Abi Na'am. Qal, dia berkata, Ibn Abi Na'am, kuntu inda Ibni Umar. Suatu hari aku berada bersama Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. Fasa'alahu rajulun an damil ba'ud. Ada orang yang bertanya, ini kayaknya jemaah haji, yang tanya tentang darahnya nyamuk, suci apa najis gitu. Darahnya nyamuk ini. Faqala, sebelum menjawab pertanyaan orang ini, kayaknya Abdullah bin Umar udah curiga ngelihat model orang ini, kayaknya ini nih orang dari sono tuh. Maka ditanya oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, Mimman anta? Kamu dari mana? Qala min ahli al-Iraq. Kami dari Irak. Maka di situ Abdullah bin Umar bin Khattab emosi. Dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Unzur ila hadha. Yas'aluni 'an damil ba'ud wa qad qatalu ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul huma raihanataya minad dunya." Abdullah bin Umar mengatakan, kalian lihat nih. Nih orang ini nih. Dia bertanya tentang darahnya nyamuk. Padahal mereka telah membunuh anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Husain. Kalian nih orang-orang Irak, orang-orang Irak yang membunuh. Kenapa Abdullah bin Umar bin Khattab kok tidak mengatakan yang membunuh itu orang Syam? Kita tahu bahwa tentara yang dikirim oleh Yazid itu dari Syam. Tapi Abdullah bin Umar menganggap yang membunuh itu siapa? Orang-orang Irak. Kok bisa? Karena orang-orang Iraklah yang nulis surat kepada Husain agar Husain bergabung dengan mereka. Mereka tulis surat. Kita ini enggak punya pemimpin. Kau datang ke sini, kita siap untuk berjuang menjadikanmu sebagai pemimpin di sini. Itu perkataan orang-orang Irak. Muslim bin Aqil, sepupunya Husain yang dikirim ke sana, itu melihat awal yang mereka katakan benar, bahwa orang Irak ini siap. Tapi akhirnya bohong semuanya. Ketika kekuatan pemerintah datang pada ketakutan semua, Husain datang hanya bersama 72 orang dari keluarganya. Pasukan musuh 1000 orang. Mana orang-orang Irak pada tidur di rumahnya masing-masing. Yang awalnya mereka mau membaiat Husain dan membela Husain. Makanya kenapa kalau antum melihat orang-orang Syiah di hari Karbala, ya di hari Ashura, hari kematian Husain, mereka mukul-mukul diri mereka sambil berdarah. Karena mereka sebenarnya yang berkhianat kepada Husain. Mereka menyesalin hal itu. Ya pantas mereka menyesali. Tapi sudah terjadi. Mereka sebenarnya pembunuh yang sebenarnya untuk Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karena mereka yang mengeluarkan Husain. Dibohongin Husain oleh mereka. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan kepada orang Irak ini, engkau bertanya tentang darah nyamuk sedangkan kalian telah membunuh anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua anakku yakni Hasan dan Husain adalah dua tangkai bunga yang harum milikku di dunia ini. Yang Nabi senantiasa ketika mencium mereka berdua mendapatkan sebuah kegembiraan di dalam hatinya sallallahu alaihi wasallam. An Abi Ayyub Al-Ansari, kita lihat nih sahabat Nabi meriwayatkan hadis tentang bagaimana para sahabat mencintai keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, "Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Hasan wal Husain yal'abani ala sadri." Pada suatu hari aku masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku melihat Hasan dan Husain sedang main di atas dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mungkin rebahan, anaknya naik di dada. Ya kecil-kecil Hasan sama Husain. Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, umurnya Husain baru 6 tahun, Hasan 7 tahun. Jadi kedua anak ini bermain di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari melihat sebuah pemandangan yang indah. Kakek bergurau bermain dengan cucunya, Hasan dan Husain. Maka Abu Ayyub bertanya, "Ya Rasulullah, atuhibbuhuma?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mencintai keduanya? Qala kaifa la uhibbuhuma wa huma raihanataya minad dunya. Bagaimana aku tidak mencintai keduanya, sedangkan keduanya ada dua tangkai bunga yang harum milikku di dunia ini. Ini kata Rasulullah SAW tentang Husain dan Hasan. Kemudian dalam hadis Ali bin Abi Thalib mengatakan Al-Hasanu wal-Husain. Ini sabda Rasulullah SAW. Al-Hasanu wal-Husain sayyida syababi ahli al-Jannah. Hasan dan Husain adalah yang termulia dari pemuda-pemuda surga. Tu Hasan dan Husain. Ini aqidah ahli sunnah jamaah. Kita mengakui hal itu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kita lihat bagaimana Abu Hurairah yang oleh kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan Syiah, mereka mencela Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah menceritakan bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada Husain. Nggak ada yang ditutupin sama ahlu sunnah wal jamaah. Dan benar ini akidah kita, kita mencintai Husain. Cucu Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana al-Husainu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yuhibbuhu hubban shadida. Fa qala idhhab ila ummika. Fa qultu adhhabu ma'ahu. Qala la. Fa ja'at bi raqqah. Fa masha fi dhaw'iha hatta balagha ila ummi. Di sini Rasulullah SAW mengatakan kepada Husain, idhab ila ummi, kau pergilah ke. Faja'at barqah. Nah, di sini Abu Hurairah ketika Husain disuruh pulang ke ibunya, Abu Hurairah mengatakan, apa aku antarkan dia? Faqala la. Nggak perlu, kata dia. Ini malam hari kayaknya. Tiba-tiba ada kilat. Maka Husain berjalan menjumpai ibunya, ke ibunya dengan penerangan dari kilat tersebut. Tapi disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi Musa bin Uthman Al-Hadrami, perawi hadis yang adalah Syi'iyun Wahin. Dia adalah orang Syiah yang lemah. Kemudian di antara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Husain, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jallala Aliyan wa Fatimah wa ibnaihuma bikisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan Ali, Fatimah, Hasan dan Husain di kain, di pakaian itu. Thumma qal, lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma haulai ahlu baiti wa hamati, Allahumma adhil anhumur rijsa wa tahhirhum tathira. Sini Rasul SAW mengatakan, ya Allah, mereka adalah ahlu baiti, termasuk dari keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ya Allah, jauhkan dari mereka itu kenajisan, kekotoran, dan sucikan mereka dengan kesucian yang sebenarnya. Faqultu ya Rasulullah, ana minhum. Maka Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah SAW, aku masuk dari mereka. Qala innaki ila khair, engkau akan menuju kepada kebaikan. Naam, keluarga Nabi, istri-istri Nabi adalah ahlu baitin Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi ingin menegaskan bahwa Ali, Fatimah, Hasan dan Husain adalah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi meminta kepada Allah agar mereka disucikan. Kemudian di sini Al-Imam Dzahabi menyebutkan hadis dari Ya'la Al-Amiri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Husain sibtun minal asbab. Husain adalah cucu dari cucu-cucu. Man ahabbani falyuhibba Husain. Barang siapa yang mencintai aku, hendaklah mencintai Husain. Maka kita ahlu sunnah, nuhibbu Husain. Kita cinta kepada Husain. Tapi kita tidak melebihkan Husain di atas kedudukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua bersedih atas kematian Husain, dibunuhnya Husain. Tapi dia sudah ditentukan, takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Maka kita sebagai umat Islam mendoakan kebaikan untuk Husain dan anak cucu Husain. Ketika Husain meninggal dunia, dibunuh, kemudian kepalanya dibawa kepada Yazid bin Muawiyah ke Syam. Yazid bin Muawiyah disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi menangis, dan dia tidak ingin itu terjadi, mengatakan kepada anak Husain yang hidup, yaitu Ali bin Husain Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhum. Setelah 3 hari berada di Syam, istri-istri Husain, ya, wanita-wanita yang bersama Husain dihormatin, dihargai. Apa aja yang dirampas dari mereka dikembalikan oleh Yazid 2 kali lipat, lalu dikirim orang untuk mengantarkan mereka ke Madinah bersama Ali ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhum. Di mana makam Husain? Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mengatakan kepala Husain diantarkan ke Madinah, dikubur di Madinah. Ada yang diantarkan menuju jasadnya, dikubur di sana. Tapi kita tidak tahu yang mana yang sebenarnya. Tugas kita adalah mencintai Husain, mencintai anak keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengkultuskan dan melebihkan mereka. Mereka manusia biasa. Mereka manusia biasa. Namun mereka adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat Nabi juga orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk mencintai para sahabat dan keluarga Nabi. Tidak mencintai sahabat kemudian membenci keluarga Nabi. Kita tidak boleh mencintai keluarga Nabi kemudian membenci sahabat. Karena kalau kita membenci salah satu dari 2 kelompok ini, maka kita tidak akan bisa mengenal Islam dengan sebenarnya. Karena Islam datang ini lewat para sahabat Nabi. Dan keluarga Nabi termasuk sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis-hadis. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah SAW. Dan kalau orang yang tidak mau dengan keluarga Nabi, maka akan ada agama yang kurang. Karena hadis-hadis Nabi sebagian diriwayatkan Fatim, diriwayatkan oleh Husain. Orang yang hanya menginginkan keluarga Nabi dan tidak mau dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka pun akan tersesat. Kenapa? Karena yang mendengarkan hadis Rasulullah SAW itu para sahabatnya. Bahkan siapa yang menaklukkan Mesir, siapa yang menaklukkan Palestina, siapa yang membuka Persia, Irak, semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita masuk kepada bab selanjutnya. Ini bab berkaitan dengan Husain bin Ali, di mana Rasulullah SAW memeluknya, menciumnya, bermain dengan cucunya sebagai pertanda kecintaan beliau dan kasih sayang beliau kepada cucunya. Bab yang selanjutnya itu babun qublatur rajuli al-jariyata saghira. Bab tentang seorang lelaki mencium bocah perempuan cilik. Boleh enggak kita nih mencium bocah cilik perempuan? Supaya kita tidak berlebih-lebihan. Ada orang-orang, enggak boleh, kata dia, bukan mahram. Ada anak kecil umur 2 tahun kadang-kala kita gemes gitu ya. Kita gendong, kita ciumin, boleh enggak dalam Islam? Maka kita lihat nih, Imam Bukhari telah menyebutkan bab ini agar kita tahu apa hukum. Qala al-Imam Bukhari haddatsana Asbu, qala akhbarani Ibn Wahab, qala akhbarani Makhramah Ibn Bukair an abihi annahu ra'a Abdullah bin Ja'far yuqabbilu Zainab bint Umar Ibn Abi Salamah wa hiya ibnatu sanataini aw nahwa. Ini cerita Makhramah bin Bukair meriwayatkan dari bapaknya Bukair bahwa bapaknya melihat Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Ini Ja'far adalah sahabat Nabi dan dia adalah sepupu Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Ja'far bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, dia adalah kakaknya Ali bin Abi Talib. Dia tewas ketika perang Mu'tah. Dia termasuk salah satu komandan yang akhirnya tewas dan kedua tangannya ditebas oleh musuh-musuh pada waktu itu. Ini anaknya Abdullah bin Ja'far, termasuk yang dikasihi sama Rasulullah SAW, sahabat Nabi juga, Abdullah bin Ja'far. Kata Bukair, dia melihat Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib mencium Zainab binti Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini adalah anak sambungnya Rasulullah SAW dari Ummu Salamah. Bukan anak sambung, apa istilahnya? Anak tiri. Ketika Nabi SAW menikahi Ummu Salamah, Ummu Salamah punya anak, salah satunya adalah Umar bin Abi Salamah. Yang dicium oleh Abdullah bin Ja'far ini adalah anaknya Umar bin Abi Salamah, yaitu Zainab. Ketika itu umurnya 2 tahun, ya sekitar 2-3 tahun lah. Maka di sini diperbolehkan seseorang mencium bocah cilik wanita dengan catatan tanpa syahwat. Sekedar gemes, ya lucu anak itu, dan itu termasuk kasih sayang, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah ada syahwat, na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang nyeleneh, ada orang-orang yang menyimpang, na'udzubillah min dzalik, yang sekarang semakin banyak di negeri kita, orang-orang kayak gitu, maka hati-hati nih, para jamaah ya. Mudah-mudahan kalau di kota besar sudah pada ngerti kadang-kadang. Di kampung ini kadang-kadang. Masih kita melihat anak-anak kecil ya. Keluar, gak pakai celana. Anak kecil. Ya masih kecil, kata orang tuanya. Baru 3, 4 tahun, 5 tahun ya. Memang masih kecil. Tapi perlu kita menjaga aurat mereka, anak-anak. Kadang-kadang ada yang keluar pakai celana pendek, pakai celana dalam. Na'udzubillah min dzalik, tolong diperhatikan. Karena akhir zaman ini semakin menakutkan. Tapi pada akhirnya gak apa-apa kita mencium anak kecil ya. Bocah kecil. Dengan catatan tanpa mahram. Tanpa mahram. Tanpa syahwat. Kalau udah syahwat gak boleh. Walaupun itu mahram kita. Umpamanya kita mencium keponakan kita. Gak apa-apa orang tua mencium keponakannya. Umpamanya seorang paman mencium keponakannya. Itu tidak masalah. Asalkan tadi tanpa syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kadang kalau kelihatan sama Fatimah, putrinya, beliau bangun, beliau cium keningnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian asar yang selanjutnya di sini Imam Bukhari mengatakan hadatsana Musa qala akhbarana Ar-Rabi' bin Abdullah bin Khattaf an Hafs anil Hasan. Yani Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan in istata'ta an la tanzura ila sya'ri ahadin min ahlik illa an yakuna ahlaka aw sibyatan fa'al. Kalau kau bisa, engkau itu jangan melihat ke rambut salah satu dari keluargamu kecuali dia itu istrimu atau anak-anak kecil. Ini masalah menjaga aurat. Jadi di rumah tuh ya sesa keponakan sama pamannya tetap jaga auratnya. Ini Hasan Basri memberikan arahan. Arahan ini subhanallah, sekarang ini kita sangat butuh dengan arahan ini. Di rumah pun tetap menjaga auratnya. Kalau bisa kita pun tidak memandang kepada rambut, ya kecuali rambut-rambut istri kita atau itu anak-anak. Ini termasuk sebuah arahan dari Hasan Basri demi menjaga kehidupan di masyarakat kita yang kita lihat sekarang namanya perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kala perzinaan terjadi, ada perzinaan antara mahram. Na'udzubillah min dzalik, itu terjadi karena apa? Karena pendidikan orang tua yang tidak benar. Di dalam Islam diperintahkan anak itu kalau sudah umur 10 tahun dipisahkan tuh laki sama perempuan tuh, nggak boleh satu ranjang lagi. Udah dipisahin anak-anak itu. Karena ditakutkan di sini. Ada syaitan-syaitan yang senantiasa menggoda manusia, membisikkan keburukan, ditambah lagi dengan adanya teknologi yang begitu menakutkan. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk ke bab selanjutnya. Bab nomor 172, yaitu babun mashura sisabi. Bab tentang mengusap kepala anak kecil. Ini termasuk kasih sayang. Kadang-kadang ada anak kecil salaman, pegang kepalanya, doakan barakallahu fiik ya. Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa asar di sini dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Yahya ibn Abi al-Haytham al-Attar, qala haddatsani Yusuf ibn Abdullah ibn Salam, qala sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf wa aq'adani ala hijrihi wa masaha ala ra'si. Ini kisah dari Yusuf bin Abdullah bin Salam. Para jemaah, para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, insyaallah tidak asing lagi buat kita yang namanya Abdullah bin Salam, salah satu pendeta Yahudi yang masuk Islam. Ini cerita anaknya Abdullah bin Salam. Dia mengatakan, yang ngasih nama aku Yusuf itu adalah Rasulullah SAW. Nabi yang ngasih nama Yusuf alaihissalam. Wa aq'adani ala hijrihi. Dan aku didudukkan di pangkuan Nabi alaihissalam. Wa masaha ala ra'si. Dan Nabi alaihissalam mengusap kepalaku. Ini termasuk perbuatan yang sangat mulia. Termasuk salah satu tanda kasih sayang. Kita semua faham bahwa orang yang tidak mengasihi orang lain, maka Allah tidak akan mengasihi dia. Ini termasuk bentuk kasih sayang orang tua, orang yang sepuh, orang yang dewasa kepada anak-anak kecil. Dan Rasulullah SAW melakukan hal itu. Beliau memberi nama Yusuf. Karena termasuk nama-nama yang indah adalah kita menamakan anak-anak kita dengan nama-nama orang soleh. Dan yang berada di barisan terdepan dari orang-orang soleh adalah nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi memilihkan nama buat anaknya Abdullah bin Salam Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi ketika punya anak lelaki, beliau kasih nama siapa? Dari Maria Al-Qibtiyah, beliau kasih nama Ibrahim alaihissalam. Maka para jemaah kita ini yang kadangkala bingung cari nama buat anaknya, kepingin cari nama buat anak yang belum ada di dunia, yang kadangkala cari nama yang aneh-aneh, kadangkala namanya gabungan nama bapak, ibu, kakek sama neneknya, digabungin, diambil ini awal, ini tengah, ini terakhir. Sampai bingung artinya apa, kalau ditanya gak ada artinya. Tapi ini adalah gabungan antara nama orang tuanya. Kita lihat sangat sederhana sekali memberi nama. Dan nama itu memiliki peran dalam kehidupan seseorang. Ketika dikasih nama Nabi Yusuf umpamanya, dia tahu di dalam Al-Quran ada surat Yusuf. Orang tuanya ngomong, nak nih, namamu itu ada tuh di Al-Quran. Kau baca tuh surat Yusuf. Ketika dikasih nama Ibrahim, tuh baca di Quran ada surat Ibrahim. Dan ada surat Yunus umpamanya. Ada surat-surat yang begitu indah tentang para nabi. Kita kasih nama mereka dengan nama-nama para nabi. Kemudian, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, berkaitan dengan Nabi mendudukkan Yusuf di pangkuan Rasulullah SAW. Lalu mengusap kepala Yusuf ibn Abdullah bin Salam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih ada beberapa hadis yang berkaitan dengan mengusap kepala anak-anak. Ini termasuk sunnah yang diharapkan bisa kita amalkan ketika kita melihat anak kecil di masjid, ya. Kita jangan sukanya marah-marah doang, diusap kepalanya, didoain, kemudian dikasih tahu tuh anak-anak karena mereka adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu pada hakikatnya mereka bersaudara. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang kedua di bab mengusap kepala bayi ini pada pertemuan yang akan datang. Kita kembali ke studio pusat. Falitafaddal masykuran masyura.
Jazakallahu khairan, kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizahullahu taala yang telah memberikan nasihat yang indah kepada kita terkait adab-adab sebagai kita kaum muslimin, terutama dalam pembahasan kita di malam hari ini terhadap anak kecil. Saudaraku seiman seakidah, Anda dapat memperdalam materi kajian kita di malam hari ini dengan mengirimkan pertanyaan Anda yang tentu saja disesuaikan dengan tema bahasan kita di nomor SMS atau pesan singkat 0819896543 atau secara langsung di nomor 0218236543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu. Pertanyaan dari Bapak Solihin yang tidak disebutkan dari mana asalnya. Beliau bertanya, "Ustaz, saya mengurusi anak yatim. Tapi anaknya ini bandel, suka mencuri, suka berbohong. Kalau disuruh sholat juga bandel, Ustaz. Dan saya keras dalam mendidik, tapi secara lisan saja, secara omongan saja. Apakah saya berdosa, Ustaz? Mohon penjelasannya."
Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Pertanyaan yang sangat menarik sekali ya, berkaitan dengan mendidik anak yatim. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian yang sangat besar terhadap anak yatim. Karena mereka kehilangan orang tuanya. Kemudian kadangkala hidupnya susah. Ada lagi yang gak diurusin sama ibunya kemudian. Lalu tuh anak dipihara sama kita. Apakah salah tatkala kita mendidik anak kita dengan keras? Tidak sebenarnya. Jadi dalam Islam itu diperbolehkan kita memukul. Naam. Tapi ada waktunya dan ada caranya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mamanya tadi dikatakan sulit mau sholat, mencuri ya, bohong anak itu. Ya perlahan-lahan kita jadi dengan cara yang benar. Kita suruh dia sholat. Dan anak-anak itu biasanya kalau disuruh sholat ya enggak cuma disuruh tapi dipegang tuh tangannya. Dibawa sholat di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan muru auladakum bisalah li sab'in. Suruh anak kalian sholat mulai umur 10 tahun disuruh. Sebelum itu diajak. Nah, disuruh. Tapi kalau sudah 7 tahun tuh udah ngerti tuh. Bisa disuruh. Wadribuhum 'alaiha li ashrin. Dan pukul ketika umur 10 tahun masih bandel enggak mau sholat. Udah mulai dengan pukul. Maka bagi orang-orang yang mendapatkan amanah memelihara anak yatim, tidak ada masalah dia bertindak keras demi kebaikan mereka. Kadangkala harus memukul mereka. Ada seorang yang mengatakan waqasa liyazdajiru. Kadangkala orang itu harus keras agar mereka meninggalkan perbuatan dosa itu. Wa man yaku haziman falyaksu ahyanan ala man yarhamu. Dan barang siapa yang tegas, hendaklah sekali-kali dia bersikap keras kepada orang-orang yang dia kasihi. Allah melarang kita menghardik anak yatim. Nah, menghardik anak yatim ini bukan dalam pendidikan. Maksudnya kita gak suka sama mereka, kita terlantarkan mereka, itu gak boleh. Tapi kalau dalam urusan pendidikan, ya ikut cara mendidik dalam Islam yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quranul Karim. Anak yatim kalau punya duit, dalam Islam tuh anak yatim, ketika orang tuanya kaya kemudian kita memelihara dia, hati-hati anak hartanya anak yatim tuh. Gak boleh kita kasih duit anak yatim ketika kita tahu dia pakai untuk sesuatu yang tidak benar. Kita tahan duitnya. Udah, kau butuh apa? Kau butuh makan, kita kasih makan. Butuh pakaian, kita kasih makan. Tapi duit enggak. Allah mengatakan wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum. Kalian jangan kasih itu anak-anak yatim yang belum bisa belum pandai menggunakan uang. Jangan kalian kasih duit mereka. Kalau enggak jadi enggak benar mereka. Tapi kalian cukupin hidupnya. Urusan makan, urusan kebutuhan dia, pakaian, urusan kebutuhan sekolah dia dicukupin. Tapi jangan dipegangin duit. Karena ada orang-orang kalau dipegangin duit jadi enggak benar dia. Ini mendidik juga. Orang tua yang keras, maksudnya pamannya mungkin yang keras kepada anak yatim. Karena faktor pendidikan yang memang harus seperti itu, insya Allah enggak ada masalah. Yang penting niat kita benar lillahi ta'ala untuk mendidik mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga jelas bagi penanya dan juga bagi Anda para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat penanya berikutnya melalui line telepon di nomor 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Ibu?
Dari Nenek Rifki, Kisaran Ustaz.
Oh, dari Kisaran. Silakan Ibu.
Nanya tentang mendidik Rifki Ustaz. Saya selalu keras untuk mengajarkan dia baca Al-Quran. Jadi saya selalu marah kalau dia malas, lalu selalu senggak, bentak, maksudnya supaya cepat pandai gitu Ustaz. Memang hasilnya lumayan hasil, tapi kadang-kadang ada yang menegur, jangan terlalu keras, nggak boleh. Saya takut terlambat Ustaz, hafalannya hilang gitu. Saya kan mendidik dia menghafal Roja'ah, jadi memang saya terlalu, apakah kekerasan saya itu berpengaruh dengan apanya gitu, mentalnya gitu Ustaz, itu pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya. Ya, berkaitan dengan mendidik anak ini, ya kita semua punya anak, kita tahu tuh anak-anak memiliki karakter yang beda-beda. Anak punya anak 5 sekarang nih, baru 5. Itu yang pertama sama yang kedua beda. Yang ada yang harus dikerasin, tapi ada harus diiming-imingin. Kalau dikasih hadiah, Masya Allah. Yang kedua ini, Masya Allah, senang banget sama guru lesnya, karena sering dikasih hadiah. Ada yang gak bisa dikerasin, tapi ada yang harus dikerasin. Ya ibu yang lebih tahu dengan kondisi anak itu. Tapi tetap bukan berarti keras kita terus keras sama dia. Kita harus menggabungkan antara keras, antara memberikan sanksi ketika dia melakukan tindakan yang salah, dan antara memberikan reward, ya, balasan kebaikan mereka ketika dia bisa menghafal. Kita belikan sesuatu kepada dia. Tapi yang jelas orang tua yang tahu dengan kondisi anaknya. Dulu, Sofia, bibi Rasulullah SAW ketika mendidik Zubair itu keras banget, ya. Sampai sama paman-pamannya itu ditegur nih, Sofia nih. Kau tuh terlalu keras dengan anak. Kata dia, aku didik dia seperti ini supaya kelak dia menjadi mujahid fisabilillah. Ketika anaknya ini mau perang dikasih tombak yang pendek. Dia, si anak laporan sama ibunya, "Ibu, tongkatku pendek," katanya. "Gimana aku mau maju?" kata dia. Apa kata ibunya? "Taqaddam fayatul." Kau maju jadi panjang tuh tombaknya. Ini pendidikan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi melihat kondisi anak. Jangan sampai ada anak-anak yang kalau dikerasin malah tertekan akhirnya dia. Tapi anak-anak yang harus seperti itu. Sehingga tidak pantas kita menerapkan satu cara kepada semua anak. Padahal mereka beda-beda gayanya. Makanya kalau kita lihat guru TK itu tahu banget sama sifatnya fulan. Fulan tuh kayak gini orangnya ngambekan. Fulan tuh orangnya senang banget kalau dikasih-kasih. Fulan ini harus dipukul baru dia diem. Macam-macam seperti itu. Maka ibu lah yang lebih tahu, mudah-mudahan dengan cara seperti itu keinginan baik ibu dikabulkan oleh Allah SWT. Sehingga anaknya bisa menghafal Al-Quran, bisa murojaah sambil terus mendoakan anak-anak kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan coba kembali angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang telah masuk di nomor kami di 0819896543. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Komar di Kendal. Ustaz, sampai umur berapakah seorang ayah atau seorang bapak boleh mencium anak perempuannya? Mohon penjelasannya Ustaz.
Nah, Masya Allah. Ya, berkaitan dengan orang tua mencium putrinya, sebenarnya tidak ada batasan umur. Selama menciumnya itu mencium rahmat dan kasih sayang. Karena diriwayatkan Rasulullah SAW mencium Fatimah dalam kondisi Fatimah sudah menikah. Jadi, mencium putri kita, mencium keningnya, pipinya, umpamanya, hidungnya, itu tidak masalah, asalkan tadi bukan karena syahwat. Dan insya Allah orang tua yang soleh menciumnya itu karena cinta dan kasih sayang. Dia cium rambutnya ketika anak itu datang, salaman dicium sama dia, gak ada masalah. Selama tadi yang ana sebutkan, tidak ada syahwat. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan sekaligus menyambung pertanyaan dari Bapak Komar di Kendal, sudah ada juga penanya dari hamba Allah di Kalimantan Tengah, Ustaz. Ia ingin bertanya yang senada dengan pertanyaan Bapak Komar, usia maksimal untuk anak perempuan atau anak laki-laki dicium oleh orang dewasa selain ayahnya atau mahramnya, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Nah, masya Allah, ini beda nih. Kalau bukan mahramnya, ya ketika anak itu masih kecil, jadi anak itu belum baligh ya. Jadi anak-anak itu masih kecil, makanya tidak disebutkan umur tertentu ya, sampai umur berapa. Tapi yang jelas anak itu masih kecil, belum baligh. Yang kedua, menciumnya itu tanpa syahwat. Sehingga kalau sudah ngelihat ini udah mulai gede, orang dewasa sudah mulai jangan udah. Jadi ada anak-anak kecil tapi bongsor kadangkala. Dia kecil umurnya tapi udah gede gitu. Nah, udah gak boleh yang seperti itu. Maka harus melihat, jadi anak-anak itu memang anak-anak yang belum baligh. Kemudian dia tidak membuat yang mencium tertarik kepada dia, insyaallah enggak masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya yang semoga semakin memberikan pencerahan bagi para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Dan untuk selanjutnya Ustaz, kita akan coba angkat penanya kembali melalui line telepon di 021-823-6543. Silakan. Iya. Silahkan. Oh, tampaknya terputus. Sekali lagi kami informasikan bagi Anda, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, di dalam sesi tanya-jawab ini Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di 021-823-6543. Baik, kita akan coba angkat penelpon yang berikutnya. Silahkan.
Baik, kita akan telepon.
Ah, mohon maaf, terputus kembali. Kami informasikan pula bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang hendak menghubungi kami melalui line telepon, kami harapkan untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya sehingga bisa lebih jelas didengar dan tidak terjadi feedback. Baik, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Iya, baik. Dari ibu siapa, Bu? Tampaknya masih terjadi feedback. Mohon dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya, Ibu.
Udah.
Ya, sudah. Silakan, Ibu. Dari daerah mana, Ibu?
Saya dari Batam.
Iya, silakan.
Oh, saya mau nanya, Ustaz. Apa doanya? Kami kan udah 3 tahun belum punya anak. Apa doanya supaya cepat dikabulkan atau doanya apa aja?
Baik. Itu saja, Ibu?
Iya. Baik. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah bagi penanya di Batam. Silakan, Ustaz.
Naam, barakallahu fiik ya, berkaitan dengan orang-orang yang belum punya anak ya. Ibu tadi bertanya tentang sebuah doa ya. Memang kita tahu hanya Allah yang bisa menjadikan seorang memiliki anak dan menjadikan yang lainnya mandul. Allah menjadikan sebagian orang anaknya semua perempuan. Kepingin laki, udah datang ke dokter, udah dikasih tahu cara gini, model gitu, macam-macam, tetap semua anaknya perempuan. Tapi ada orang yang masya Allah kepingin anak perempuan, ternyata semuanya laki. Mau gimana? Ya udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah menjadikan sebagian orang itu aqim. Enggak bisa punya anak. Tapi bukan berarti orang yang mandul ini berhenti berusaha, tidak. Bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam? Nabi Zakaria ini udah tua renta dan dia tahu istrinya mandul. Tapi dia tidak pernah berhenti berdoa. Di surat Ali Imran, ini doanya Nabi Zakaria. Jadi ibu bisa baca doa minta anak dengan doanya Nabi Zakaria. Surat Ali Imran ayat 38. Allah mengatakan hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ Zakaria bermunajat memohon kepada Rabbnya. Apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, habli, karuniakanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Baca aja ibu doa ini. Rabbi habli min ladunka rahmah, min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Atau doa lain yang dibaca oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ini di surah, ana bacakan dulu ya. Naam. Ini doanya Nabi Ibrahim, sama Nabi Ibrahim bertahun-tahun sampai tua renta enggak punya anak. Tapi Nabi Ibrahim senantiasa berdoa di surat As-Saffat ayat 100. Di sini Nabi Ibrahim berdoa mengatakan Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan-keturunan yang soleh ya. Dan untuk mendapatkan anak, di antara yang harus dilakukan seorang wanita, seorang suami juga, adalah banyak-banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan di surat Nuh ketika Nabi Nuh menyuruh kaumnya beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh ketika berdakwah kepada kaumnya, kalian beristighfarlah kepada Allah, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Apa yang akan terjadi? Allah akan kirim buat kalian hujan. Allah akan berikan kepada kalian anak-anak. Wa yumditkum bi amwal wa banin, harta benda dan anak-anak. Maka ibu yang ingin banyak anak, tadi baca doa Nabi Zakaria di surat Ali Imran dan doa Nabi Ibrahim di surat Saffat ayat 100 ini, dan banyak-banyak istighfar serta usaha ke dokter atau apa ini itu, bismillah, enggak ada masalah. Semoga Allah SWT memberikan kepada ibu keturunan yang soleh dan soleha, dan kepada apa semua pendengar Radio Rojak dan pemirsa Rojak yang belum punya anak, mudah-mudahan dikasih keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan coba mengangkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Yani di Aceh. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak yang orang tuanya bercerai Ustaz, agar tidak salah jalan? Mohon penjelasannya Ustaz.
Subhanallah ya. Kadangkala perceraian harus terjadi, tidak bisa dihindarkan. Walaupun kita tahu di antara amalan yang paling dicintai syaitan adalah perceraian. Bahkan iblis kalau dapat laporan dari anak buahnya, dia telah menggodain fulan sama fulana sampai akhirnya terjadi perceraian, apa katanya iblis, anta, langsung didekatkan sama iblis di singgasananya. Karena termasuk orang yang berhasil memisahkan kedua pasangan ini. Kenapa kok sangat senang sekali iblis dengan perceraian? Salah satunya tadi, masalah anak. Orang kalau bercerai, apalagi kalau mereka masih kerabat, biasanya silaturahim akan putus. Kalau yang menikah ini sama sepupu umpamanya, Akhirnya sang paman enggak suka sama menantunya, sang paman enggak suka sama ini, kakak beradik pun ribut orang tuanya. Gara-gara perceraian itu terjadi. Kemudian yang menjadi korban kadangkala, kalau orang tuanya tidak mengerti agama, anaknya. Kepada para lelaki semuanya, tolong difahami, bahwa kewajiban memberikan nafkah, kewajiban mendidik anak itu tetap kewajiban bapak, walaupun terjadi perceraian. Sehingga walaupun anak ikut ibunya, sang bapak tetap bertanggung jawab dengan anaknya. Jangan karena sang anak ikut ibunya, ya sudah ibunya berkewajiban memberikan makan. Lah, bapaknya tetap. Tuh anak gak akan bawa nasab ibunya. Yang akan dibawa adalah nasab bapaknya. Sampai kapanpun itu anak-anak lelaki itu. Maka dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Anaknya 1, 2, 3, 4, tetap tuh bapak. Ibunya sudah mampu, ibunya punya pekerjaan, ibunya punya suami lagi. Tetap itu kewajiban seorang laki. Dan sebagai seorang ayah, maka ketika terjadi perceraian, dia tetap harus tidak putus hubungan sama anaknya. Datangin, jumpain anaknya. Tanyai bagaimana hafalan Qur'annya, bagaimana sholatnya. Tapi itu kadangkala sulit terjadi. Kenapa? Karena biasanya seorang ibu, kalau membawa anak, maka sang ibu akan membuat itu anak benci sama bapak. Bahkan ribut, gak boleh ketemu sama orang tuanya, macam-macam cara. Sebaliknya, kalau itu anak ikut sama bapaknya, sang bapak akan membuat itu anak benci kepada ibunya, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya mendidik anak tetap, jangan sampai anak ini gak tahu sama bapaknya. Kalau dia ikut ibu, ya bismillah, didik dengan benar dan jangan takut ya. Menjadi single parent, kadang-kala ada ibu-ibu yang harus mengurus anak itu sendirian, bapaknya gak ngurusin, bismillah. Allah berfirman di surat At-Talaq, ayat 2 dan 3. Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Masalah rizki, jangan takut. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Asalkan kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, artinya dia menyerahkan semua kepada Allah. Yaudah, ya Allah, mau gimana lagi ya Allah? Mau minta tolong sama siapa aku, kalau bukan sama engkau? Ketika seorang hamba menyerahkan semuanya kepada Allah, fahuwa hasbu, Allah akan mencukupi dia. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Semuanya itu sudah ada ketentuannya dari Allah. Tinggal kita menjalani garis takdir kita dengan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Qawi, Al-Alim, Al-Hakim. Itu pelajarin itu Al-Fattah. Nama-nama Allah sehingga kita akan menjalin kehidupan ini walaupun dengan segala kesulitan. Kalau sudah Allah bantu, yang sulit akan jadi mudah. Yang berat akan menjadi ringan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya yang semoga membangkitkan kita untuk mendidik anak-anak kita dengan lebih baik lagi. Dengan mengkedepankan rasa cinta dan kasih sayang. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Ibu?
Ya, kembali lagi Ustaz, dari Nenek Rifki Kisaran tadi.
Masih dari Nenek Rifki di Kisaran. Baik, silakan Ibu.
Tadi, doa yang tadi Ustaz, surah Al-Imran ayat berapa Ustaz? Tadi saya kurang jelas.
Baik.
Ayat 100, Al-Imran ayat berapa Ustaz? Karena ada keluarga saya juga yang belum punya keturunan Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sambil kita akan jawab pertanyaan dari Ibu, dari Nenek Rifki di Kisaran, kita akan coba angkat telepon yang berikutnya terlebih dahulu. Baik, silakan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Bapak?
Dari Sutris di Jambi.
Dari Jambi, silakan Bapak.
Gini Pak Ustaz, saya mau nanya tentang ujur sholat jamaah di masjid bagi laki-laki itu seperti apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah yang berlebihan itu bagaimana yang dikatakan wulu.
Baik, itu saja mungkin ya Bapak ya.
Ya Ustaz, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada dua pertanyaan tadi. Pertanyaan dari neneknya Rifki ya, di Kisaran, berkaitan dengan doa yang dibaca oleh Nabi Zakaria ketika beliau kepingin anak ya, yang akhirnya Allah kabulkan doanya. Itu berada di surat Ali Imran ayat 38 ya. Surat Ali Imran ayat 38, di mana Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Berkaitan dengan pertanyaan dari Jambi tadi, dari Bapak Sutrisno di Jambi ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali berkaitan dengan apa sih uzur yang menyebabkan orang itu tidak harus ke masjid, berjamaah ke masjid. Yang pertama, uzur itu adalah marad, sakit. Ketika itu orang sakit dan dia berat untuk ke masjid, jangan ke masjid, jangan memaksakan diri. Di sini kalau dia memaksakan diri, nanti jadinya berlebihan. Ada orang yang tetap maksa ke masjid, akhirnya nanti dia jatuh atau apa, jangan memaksakan diri. Atau hujan. Kadangkala hujan sudah berhenti, tapi tanahnya itu becek modelnya, semua pada akan basah. Atau daerahnya banyak ular. Pokoknya sesuatu yang membuat membahayakan diri kita, maka itu termasuk uzur. Apa yang dimaksud dengan beribadah berlebih-lebihan? Ketika porsi ibadahnya melebihi yang telah disyariatkan. Contohnya, ingat kisah tiga sahabat yang mereka bertanya-tanya tentang ibadah Rasul SAW. Lalu mereka menganggap ibadah Nabi itu kok kayaknya gak banyak banget ya. Beliau katanya Aisyah tidur malam, kemudian sholat malam, beliau puasa, kadang-kadang gak puasa. Beliau juga mendatangi istrinya, beliau punya istri. Akhirnya nih, tiga sahabat berpikir, ya kita gak bisa dibandingkan dengan Nabi nih alaihi salatu wassalam. Beliau kan udah diampuni dosa-dosanya. Maka yang satu mengatakan, aku akan puasa terus, gak akan berbuka. Ini hulu. Yang satu mengatakan, aku akan sholat, gak akan tidur malam. Ini berlebih-lebihan. Yang ketiga, tidak mau menikah. Ini termasuk berlebih-lebihan. Akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya. Nabi tahu, alaihi salatu wasallam, bahwa tiga orang ini ingin kebaikan. Tiga orang yang ingin puasa terus, yang ingin sholat terus, yang ingin meninggalkan wanita. Semua tujuan mereka itu adalah mencapai tingkat ketakwaan. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perlu difahami, tidak semua niat baik itu sampai kepada tujuan yang baik. Kalau jalannya salah. Orang ingin kebaikan, sedekah. Tapi sedekah dari barang haram, gak akan diterima walaupun niatmu baik. Ini tiga sahabat punya niat baik mendekatkan diri kepada Allah SWT, cuma tidak sesuai dengan syariat. Kan sudah ada tuntunannya. Jadi Nabi SAW mengatakan, Ama wallahi inni atqakum lillahi wa akhsyakum. Ketahuilah, aku ini orang paling bertakwa di antara kalian, yang paling takut kepada Allah SWT. Aku sholat malam dan aku tidur. Aku puasa dan aku berbuka. Dan aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Maka orang yang hulu itu adalah berlebih-lebihan beribadah dari yang sudah ditentukan. Wudu umpamanya. Sunnahnya wudu itu 3 kali. Kita wudu sampai 7 kali. Nah, ini berlebih-lebihan dalam beribadah. Maka ketika itu beberapa contoh dalam berlebih-lebihan dalam beribadah. Intinya kalau kita ingin tidak berlebih-lebihan, lihatlah Rasul SAW bagaimana beliau beribadah, kita contoh beliau. Dalam urusan haji, Sallallahu SAW mengatakan, Khudhu anni manasikakum, kalian ambil dari aku tata cara ibadah kalian, ibadah haji kalian. Dalam sholat, Rasul SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat, Sallallahu SAW. Dalam puasa Nabi alaihissalatu wassalam menyuruh kita menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Di sini juga agar kita tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Umar bin Khattab itu pernah, ini dalam berlebih-lebihan berurusan agama ya, dia melihat ada lalat hinggap di tangannya. Lalu dia mulai berpikir, ini lalat mungkin dari tempat yang najis, mungkin ada kotoran, kemudian dia kena tubuhku, dia meninggalkan yang najis di tanganku. Lalu Umar mengatakan, ya Allah, di masa Rasulullah SAW lalat itu kayak gini dari dulu kerjaannya. Nggak pernah Nabi menjelaskan kalau kita harus cuci, harus mencucikan diri kalau ada lalat yang hinggap, karena itu termasuk berlebih-lebihannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan mungkin pertanyaan terakhir yang kita akan sampaikan di malam hari ini Ustaz, pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah yang tidak menyebutkan daerahnya juga Ustaz. Ustaz, suami saya meninggal dan meninggalkan 3 anak yatim. Pertanyaannya Ustaz, jika saya menikah lagi, apakah pahala mengasuh anak yatim tidak dapat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fiik, subhanallah. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang mengasuh anak yatim seperti ini, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Seorang ibu yang punya anak yatim, kemudian menikah lagi, maka bukan berarti pahala mengasuh anak yatim itu pergi, karena tetap itu anak yatim. Selama anak-anak itu belum balig, maka mereka anak yatim. Dan sang suami, kalau dia ikut mengasuh, maka sang suami baru ini, bapak sambungnya ini, niscaya akan mendapatkan pahala mengasuh anak yatim juga. Karena ada orang-orang yang menikahin janda-janda, kesian sama anaknya, kesian sama ibunya, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala mengasuh anak yatim yang akan bersama Rasulullah SAW di surga, dekat dengan beliau alaihi salatu wassalam. Itu mungkin yang menjadi penutup kajian kita pada malam hari ini. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.